Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Pronat e sekuestruarat të Milan Radojičićit i kalojnë policisë o Kosovës. Ministria e Drejtësisë refuzon të emroj gjykatësin serb të kushtetueses për noter. SBA e shqetësuar pas hyrjes së partive pro-ruse në qeverinë e Malit të Zi. Dezinformimi në rritje nga Rusia kërcënon zgjedhjet në Moldavi. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministria e Drejtësisë e Kosovës ka refuzuar të emëroj gjykatësin e gjykatës kushtetuese Radomir Laban për noter pas pranimit të informacioneve nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë lidhur me integritetin e tij. Laban paraprakisht ishte rekomanduar nga Komisioni për përzgjedhjen e noterëve që funksionon në kuadër të ministrisë. Këtë konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Genc Nimoni, shefi i Kabinetit të Ministrës së Drejtësisë Albulena Haxhiu. Noterizimi është proces zyrtar i parandalimit të mashtrimeve që siguron palët e përfshira në një marveshje apo transakcion se dokumenti i tyre është autentik. Kosova për vite me radh ka qenë mungesë të notereve. Mbi 15 komuna kanë qenë fare pa noter. Deri më tani numri i notereve në të gjithë Kosovën sipas Odës së Notereve ishte 49. Ata janë emëruar në vitin 2012 dhe që nga ajo kohë nuk ka pasur emrime të reja. Sipas ligjit për noterin, numrin e notereve dhe selit e tyre i përcakton ministria, ashtu që për territorin e një komune përcaktohet së paku një noter, por kjo mund të rritet me vendim të ministrisë, ashtu që për çdo 10.000 banor të përcaktohet një noter. Me ndryshim plotësimet e një udhëzimi administrativ të miratuar sot nga qeveria e Kosovës, pronat e sekuestruara të biznesmenit serb nga veriu i Kosovës Milan Radojičić do t'i jepën në shfrytëzim Ministrisë së Brendshme të Kosovës, përkatësisht Policisë së Kosovës. Radojičićin Kosova e kërkon si të dyshuar për organizimin e sulmit të armatosur në fshatin Banjsk të Zveçanit shtatorin e kaluar, ku mbeti i vrar një polici Kosovës, ndërsa në përleshjet e armatosura që pasuan u vran edhe tre sulmues serb. Radojičić besohet se është i lirë në Serbi. Gjatë një aksioni në prill, Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara ose të Konfiskuara e Kosovës sekuestroi dy prona të paluajtshme në Mitrovicën e Veriut, një restorant dhe një banes, si dhe një vil në komunën e Zubin Potokut që ishte në pronësi të Radojičićit. Duke folur në mbledhjen e qeverisë, Ministria e Drejtësisë e Kosovës Albulena Haxhiu tha se këto prona aktualisht janë nën menaxhim të ministrisë që udhëheq ajo, përkatësisht Agjencisë për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara ose të Konfiskuara të Kosovës. Haxhiu tha se udhëzimi i ri administrativ është i rëndësishëm sepse i eliminon procedurat e tej zgjatura për dhënien me qirat të pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara, kur ato i kërkon një institucion publik ose organ shtetror. Haxhiu tha se pronat e sekuestruara të Radojičićit gjenden në lokacione me rëndësi strategjike. Si pasaj, kalimi i tyre nën menaxhimin e institucioneve të sigurisë bëhet me qëllim të rritjes së sigurisë shtetërore, territoriale dhe institucionale në veri, zonë e banuar me shumicë serbe. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se vendimi i Këshillit të Bashkimit Evropian për t'u hequr vizat qytetarëve të Kosovës që posedojnë pasaporta ilegale serbe ndikon negativisht në shtrirjen e sundimit të ligjit në të gjithë Kosovën. Ky vendim sipasaj atakon edhe përpjekjet për integrimin e komunitetit serb në Kosovë. Osmani tha se i bëri këto komente në një takim dje me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë Jeffrey Hovenier. Dy ditë më parë ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian morën vendimin për t'u hequr regjimin e vizave qytetarëve të Kosovës që posedojnë pasaporta serbe të lëshuara nga Drejtoria Koordinuese e Serbisë. Kosova nuk i njeh pasaportat e këtij mekanizmi që funksionon në kuadër të Ministrisë së Brendshme serbe në Beograd dhe mbajtësit e tyre nuk mund të fluturojnë me to nga aeroporti i Prishtinës. Vendimin e BE-s e kritikoi edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, duke e cilësuar si të padrejtë dhe të dëmshëm. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos e madhërojnë Faton Hajrizin i dyshuar për vrasjen e një polici në Serbi. I ftoi qytetarët e vendit ton të mos bien prej e euforisë së heroizmit dhe romantizmit të Faton Hajrizit, tha Kurti në një mbledhje të qeverisë së tij të mbajtur sot. Ditëve të fundit, llogari të ndryshme në rrjetet sociale kanë shpërndarë shkrime për Hajrizin dhe fotografi të tij të shoqëruara me epitete të ndryshme si hero dhe trem. Hajrizi u vra nga autoritetet e Serbisë më 19 korrik, konfirmoi këtë javë Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Diasporës e Kosovës. Më 18 korrik, sipas autoriteteve serbe, ai vrau një polic serb dhe plagosi një tjetër në qytetin Loznicë të Serbisë. Hajrizi ishte i arratisur nga një burg në Kosovë. Duke folur në mbledhjen e qeverisë, Kurti tha se çarrimi i rrethanave që nga ikja e Hajrizit në drejtim të Serbisë e deri te vrasja e tij e raportuar kërkon një hetim vendor dhe ndërkombëtar. 16 organizata jo qeveritare dhe 3 aktivistë të shoqërisë civile në Kosovë kanë kërkuar sot dorëheqjen e bordit të radiotelevizionit të Kosovës pas publikimit të një artikulli të mediumit Slobodna Bosna të Bosnjë-Hercegovinës 2 ditë më parë. Në atë shkrim të platformës së Bosnjës përmenden planet e supozuara të presidentit serb Aleksandar Vučić në rajon dhe gjoja kontrolli i dy portaleve kosovare nga pushteti i Vučićit, Nacionale dhe Periskopi. Një pjesë e artikullit e ka publikuar edhe RTK-ja dhe për rezultat, disa gazetar dhe redaktor të mediumit janë distancuar nga kronika. Në reagimin e sotëm të organizatave jo qeveritare, materiali RTK-s është konsideruar informacion dezinformues me qëllim të sulmimit të medjave online, nacionale dhe periskopi. Mes tjerash, ata kanë vlerësuar që kjo është një narrative partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje, me qëllim të denigrimit të gazetareve dhe cytjen e qytetareve kundër tyre. Në vend se të suspendonte të gjithë përgjegjësit për lëshimin e kësaj dezinformacioni, formate, bordi i RTK-s u mjaftua me një shprehje të keqardhjes për artikullin në fjalë dhe formimin e një komisioni për të sqaruar situatën, duke mos u distancuar apo kërkuar falje. Është tejet shqetësues fakti që artikullin dezinformues të publikuar nga RTK-ja, bordi e ka cilësuar si kontrovers dhe ka deklaruar të pavërteta se kinse RTK nuk ka përmendur emrat e mediumeve, është thënë mes tjerash në reagim. Aty janë përmendur edhe ato që janë konsideruar lëshime të një pasnjëshme të bordit të RTK-s në kohët e fundit dhe që kështu është lejuar shtrirja e dorës së pushtetit në transmetuesin publik, thuhet aty. Si shembull është përmendur edhe detyrimi i ish-drejtorit gjeneral Shkumbin Ahmed Xhekaj që do të tërhiqet dhe ushtrimi i presionit ndaj tij.
Një shkrim i portalit nga Sarajeva Slobodna Bosna për planet e supozuara të presidentit serb Aleksandar Vučić në rajon dhe kontrollin e dy portaleve kosovare shkaktoi reagime të shumta nga gazetarët, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, partitë opozitare dhe ekspertët e mediave. Në këtë shkrim flitet për portalet nga Kosova Nacionale dhe Periskopi. Reagimet e tyre kanë të bëjnë kryesisht me faktin se pjesa e tekstit që ka të bëjë me ndikimin e pushtetit serb ndaj dy portaleve në Kosovë është shpërndar nga deputet dhe antar televizisë vendosur. Parti e cila është në pushtet në Kosovë, gjë që konsiderohet si friksimi gazetarëve dhe presion nga pushteti. Reagime ka pasur edhe për faktin se pjesë të tekstit janë transmetuara nga transmetuesi publik i Kosovës, Radio Televizioni Kosovës, gjë që ka bërë që disa gazetarë dhe redaktorë të punësuar në këtë medium të distancohen nga ajo kronikë që u transmetua me 22 korrik. Po ashtu kanë reaguar edhe partitë opozitare, të cilat pretendojnë se RTK-ja që transmetoi tekstin e portalit nga Sarajeva është ndruar në vegjël të interesit ordinar të pushtetit. Bordi i RTK-s 23 korrik mbajti mbledhjet e arzakonshme dhe përmes një njoftimi, tha se është i shqetësuar për publikimin e artikullit kontravers në RTK, që e cilësoi si lëshim të qartë, duke kërkuar sqarime të detajuara nga menaxhmenti. Ushtruesja e detyrës së drejtorës së RTK, Zana Spahiu, ka informuar bordin se do të formojë një komision profesional për të sqaruar situatën në detaje. Ndërkaq Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës për koment lidhur me akuzat për friksim të gazetarëve, por qeveria nuk ka kthyer përgjigje. Megjithatë, ministri i drejtësisë Nina Agjeu tha se sa i përket dy portaleve, gjatë të mërkurës i ka dhënë informacione prokurorisë, sepse si që shpreh ajo, është rëndësishme të dim se kush financohet nga Serbia. Teksti që për autor ka ekipin hulumtues të Slobodna Bosna u publikua me 22 korrek dhe u bazuar në burime, tregon se si minjerat e litiumit në Serbi janë shkaktari mundshëm i konflikteve të reja në Serbi dhe rajon, por edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Bashkëbisedues në këtë tekst të Slobodna Bosna është edhe Boban Bogdanović nga Beogradi, i cili u vënë në qendër të vëmendjes së publiku Kosovës në vitin 2022, kur në cilësinë e shokut të antarit të vrarë të grupit kriminal të Veljko Belivukut, për rritin hulumtues nga Beogradi, Krik, deklaroi se për rrasjen e politikanit serb në Kosovë, Oliver Ivanović, morën pjesë grupi Belivuk dhe Zvonko Veselinović. Një pjesë e tekstit duke cituar burime të pa identifikuara, shkroi se si pushteti i presidentit serb Vučić, po zgjerohet kur bëhet fjalë për heshtjen e medjave të papërshtatshme në rajon, dhe se tashmë ka ardhur koha që njëta gjë të bëhet edhe ndaj medjave në Kosovë. Në rend të parë është portali Periskopi, i cili është në kontrollin e drejtpërdrejtë të terroristit nga Bajska, Milan Radojčić, dhe kohët e fundit është bërë një transaksion miliona dollarësh të portali nacionale, i cili është vënë në dispozicion të pushtetit të Vučićit me tekste kritike për qeverinë Albin Kurtit, duke aktuar zemrim të shqiptare të Kosovës, shkroi ndër të tjera Slobodna Bosna. Radojčić ish nën kryetari listës serbe mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur ndaj policisë së Kosovës në banës të Zveçanit në shtator të vitit 2023. Periskopi dhe Nacionale mohuan këto akuza duke përlajmëruar padinë ndaj portalit nga Sarajeva dhe ankesë ndaj RTK-s. RTK-ja ka cituar pjesë nga teksti Slobodna Bosna, por pa përmendur saksisht se për cilat media në Kosovë bëhet fjalë. Shkrimet e RTK-s dhe portalit Slobodna Bosna më pas janë shpërndarë nga deputetët e vetëvendosjes. Lidhur me këtë ka reaguar Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, duke treguar se kundër dy portaleve kosovare po bëhet një fushatë rrezikshme nga anëtarët e kësaj partie.
Zëvendësi i ri i ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit për Ballkanin Perëndimor, Alexander Kasanov, do të mbikëqyrë politikën amerikane për këtë rajon, e cila ka në thelb mbështetjen e tij në rrugën drejt integrimit evropian dhe antarësimit në institucionet euroatlantike. Kështu tha një zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit i pyetur nga Radio Evropa e Lirë lidhur me çellimet e Kasanovit në detyrën e re. Kasanov mori postin e zëvendësit të ndihmësit të sekretarit për Ballkanin Perëndimor më 19 korrik të këtij viti. Paraprakisht në këtë post ishte Gabriel Escobar, mandati i cilit përfundoi në maj. Politika jon promovon bashkëpunimin rajonal ekonomik dhe reforma që do të sjellin paqe të qëndrueshme, stabilitet dhe prosperitet në rajon. Ne do të vazhdojmë të punojmë me shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe partnerët tanë evropian për të avancuar këto qëllime gjatë udhëheqjes së Kasanovit, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ai shtoi se Kasanov do të angazhohet nga afër edhe me udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë dhe me partnerët evropian në rrugën drejt arritjes së një marrëdhënieje të normalizuar, paqësore dhe produktive midis dy vendeve.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Zyrtarët e komunave të Mitrovicës së Veriut dhe Zubin Potokut thonë se pjesëmarrja e ulët në regjistrimin e popullsisë në komunat në veri të banuara me shumicë serbe mund të shkaktojë zvogëlimin e buxheteve komunale. Nga Instituti GAP dhe Qendra për Veprime Afirmative Sociale vlerësojnë se kjo situatë nuk e posojnë vetëm institucionet komunale, por edhe vetë qytetarët. Nga Agjencia e Statistikave të Kosovës theksojnë se një vlerësim i përgjithshëm i popullsisë në komunat veriore mund të reflektojë numrin e parafort real të popullsisë në këto komuna. Rezultatet e këtij vlerësimi priten në fund të këtij viti. Bekim Bislimi sjell raportin në vazhdim.
Për shkak të numrit të vogël të popullsisë regjistruar, komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovica, Veriut, Zubin, Potok, Lepo, Savić dhe Zveçan, mund të marrin buxhet dhjetor shumë të vogël se sa më parë nga grantet e përgjithshme qeveritare. Kjo është droja të cilën e ka shprehur nën kryetaria e komunës së Mitrovicës së Veriut, Katarina Ajancic. Sigurisht që numri banorëve do të reflektojë të buxheti, do të na thonë nga niveli qendror. Ju komunarët gjenduni për projektet dhe vendbanimet, nëse mendoni se keni diçka thot për Radion Evropa e Lirë, Katarina Ajancic. Në këtë komunë janë regjistruar vetëm 2346 banor, sipas të dhënave paraprake të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës më 12 korrik, po sipas këtyre të dhënave në komunën e Zupin Potokut janë regjistruar 758 banor. Kryetari kësaj komune Izmir Zeqiri shprehet i shqetësuar për mundësinë që buxheti i komunës së tij të ulet në proporcion me numrin e banorëve të regjistruar.
Kë bojkot, do të thotë i regjistrimit mund të jetë do të na për në pasuja edhe në ndarje të buxhetit, po edhe në zhvillimin ekonomik.
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe bizneseve u zhvillua në të gjitha komunat e Kosovës nga 5 prilli deri më 24 maj, ditën që nisi regjistrimi, lista serbe, partia kryesore serbeve të Kosovës, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit, tha se serbët nuk do të marrin pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë. Të dhënat paraprake të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se në përgjithësi në 4 komunat e veriut të vendit janë regjistruar rreth 6500 persona, rreth gjysmë buxhetit vjetor të komunave varet nga grantet të përgjithshme, të cilat i ndan qeveria e Kosovës nga buxheti i përgjithshëm i vendit. Rreth 90% e shumës së granteve të përgjithshme për komunat ndahet duke u bazuar në numrin e popullsisë së komunës përkatëse, thon nga Instituti Kosovar për Studimet Avancuara GAP. Bekim Saliu nga ky institut thot për Radio në Evropa e Lirë se mos pjesëmarrja në procesin e regjistrimit nga anë e qytetarëve në komunat e veriut të vendit do të prodhojë efekte negative për vetë komunat.
Më pak banorë nën kupton më pak buxhet. Ky është efekti i parë, por jo efekti i vetëm, ndërkaq efektet tjera janë që edhe numri i asamblezëve për kuvendet komunale mund të bie, por shkak që numri i asamblezëve përcaktohet bazuar në numrin e popullsisë.
Boban Simi që nga organizata joqeveritare Qendra për Veprime Afirmative Sociale, KASA, thotë se pjesëmarrja ulet në regjistrim në komunat në veri nuk godet vetëm institucionet komunale, por edhe vetë qytetarët.
Se manjë në tri kodi më opshtin e dolazit të toga da uspugje opshtin e i kapital investicje budu manje.
Kur të hyrat e komunës janë më të vogla, kjo sjell derit e ajo që shërbimet komunale dhe investimet kapitale të jenë më të pakta. Me këtë fakt, popullësia në përgjithësi ka mundësi më të pakta për zhvillim, thekson Simiq. Lidhur me shqetësimet e ngritura nga zyrtarët e komunave në veri të vendit, Radio Evropa e Lirë është drejtuar zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, por ata nuk kanë qenë të gatshëm të saksojnë si do të gjendet zgjidhja. Megjithatë, sipas tyre, duhet pritur dhe analizuar shifrat dhe më pas të vendoset për buxhetet komunale. Megjithatë, në rastet kur pjesëmarrja e qytetarëve në procesin e regjistrimit është ulet në komunat e caktuara, ekzistojnë mënyra për të përcaktuar numrin e parafër të vlerësojnë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Drejtori i kësaj agjencie, Avni Kastrati, thotë se në rastet kur pjesa më e madhe e popullsisë një komune nuk i përgjigjet të regjistrimit, është standard ndërkombëtar që të bëhet vlerësimi i popullsisë.
Janë ti bërim administrative, pi anketa, në e këna bo një minin rejtësim për para, edhe i kemi në une banesa, në une shtëpjeve, se në banushme së pa banushme, kështu që vim në atë një rezultat reprezentativ dhe konë në fund vitit.
Vlerësimi fundit i popullsis në Kosovë nga Agjencia Statistikave të Kosovës është bërë në vitin 2022, të dhënat nga ky vlerësim, të cilat ASK-ja ja ka komunikuar Radios Evropa e Lirë, thonë se Mitrovica e Veriut para 2 vitesh ka pasur rreth 11.900 banor, Leposaviqi rreth 12.800 banor, Zubin Potoku rreth 6.600 dhe Zveçani rreth 7.000 banor. Megjithatë, nga Instituti GAP dhe organizata joqeveritare KASA kanë shprehur dyshimet e tyre nëse vlerësimi i përgjithshëm mund t'i afrohet numrit real të popullsisë së komunave përkatëse. Të dhënat përfundimtare të regjistrimit të popullsisë në Kosovë planifikohet të publikohen në fund të vitit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Podgoricë shprehu shqetësim për përfshirjen në qeveri të partive dhe liderëve që nuk e dënojnë agresionin rus kundër Ukrainës. Ambasada amerikane u bëri thirrje qeverisë dhe deputetëve të mbesin të përqendruar në qëllimin e përbashkët, që është antarësimi i Malit të Zi në BE. Edhe Bashkimi Evropian reagoi pas votimit në Parlamentin e Malit të Zi. Përmes një njoftimi për media, bloku tha se është thelbësore që forcat politike në Mal të Zi të vazhdojnë të projnë në mënyrë konstruktive, kurse duke komentuar hyrjen e partive pro-ruse në ekzekutiv, përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Socialisteve Andrija Nikolić në Maltezi tha se qeveria do të menaxhohet nga Moska dhe Beogradi. Arton Konushevci sjell hollësitë.
Partia proruse, Fronti Demokratik dhe Partia Boshnjake kanë hyrë në qeverinë e Malit të Zi pasi parlamenti votoi me 23 korrik për riformatizimin e ekzekutivit. Shtetet e Bashkuara thanë se janë të shqetësuara për përfshirjen e këtyre partive në qeveri. Partia proruse do të ketë dy poste të zëvendës presidentit dhe do të udhëheqë dy ministri, ndërkaq Partia Boshnjake do të ketë një zëvendës president dhe 5 ministri. Me hyrjen e këtyre partive, qeveria e Malit të Zi tani do të ketë 32 antar, qeveria më e madhe në historinë e shtetit. Kryeministri i Malit të Zi, Milojko Spajić, gjatë adresimit të tij tha se Mali i Zi është në paqen më të mirë në historinë e tij. Kjo qeveri është garantuese stabilitetit të pjekurisë. Ne jemi treguesi se si serbët dhe shqiptarët, serbët dhe bosnjakët mund të jetojnë dhe punojnë së bashku, tha Spajić. Duke komentuar hyrjen e partive proruse në ekzekutiv, përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Socialistëve, Andrija Nikolić, tha se qeveria do të menaxhohet nga Moska dhe Beogradi. Koka dhe truri janë në Moskë, koka e kësaj qeverie është kryetari i parlamentit, Andrija Mandić, prandaj në të nuk ka asnjë malazez. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Podgoricë shprehur shqetësimin për përfshirjen e qeverisë partive dhe liderëve që nuk e dënojnë agresionin rus kundër Ukrainës dhe janë kundër sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Nga ambasada amerikane than për Radio Evropa e Lirë se mbështesin një qeveri të përkushtuar për antarësimin e shtetit në Bashkimin Evropian, respektimin e vlerave euroatlantike dhe pjesëmarrjen e plot në NATO që pasqyron përbërjen multikulturore të Malit të Zi. Ne jemi të shqetësuar për përfshirjen në qeveritë e partive dhe liderëve që nuk dënojnë agresionin rus kundër Ukrainës, janë kundër sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë dhe veprimet e të cilave janë në kundërshtim të drejtpërdrejt me parimet e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, tha ambasada amerikane. Ambasada amerikane u bëri thirrje qeverisë dhe deputetëve të mbesin të përqendruar në qëllimin e përbashkët që është antarësimi i Malit të Zi në Bashkimin Evropian dhe të zhmangin çështjet jo produktive që kërcnojnë këtë qëllim dhe që shkaktojnë përçarje. Si partnere dhe aleate e ngushtë e Malit të Zi, SBA-ja do të vazhdojë të mbështesë dhe njohë veprimet konstruktive të kuvendit dhe qeverisë, duke vënë pa aktivitetet që janë në kundërshtim me vlerat euroatlantike dhe rrezikojnë përparimin e prekshëm drejt integrimit në Bashkimin Evropian, tha ambasada amerikane në një përgjigje për RL. Edhe Bashkimi Evropian reagoi pas votimit në parlamentin e Malit të Zi. Përmes një njoftimi për media, bloku tha se është thelbësore që forcat politike në Malit të Zi të vazhdojnë të veprojnë në mënyrë konstruktive për të ndërtuar konsenzusin e nevojshëm për përparimin e reformave të lidhura me Bashkimin Evropian. Në njoftimin e Komisionit Evropian u tha se ndryshimet në qeveri janë çështje e brendshme e Malit të Zi. Megjithatë, KEA tha se respektimi i plotë i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Brukselit është thelbësor për rrugën e Malit të Zi drejt BE-s. Ne paralajmërojmë fuqishëm kundër çdo veprimi që mund të rrezikojë rrugën strategjike të vendit drejt Bashkimit Evropian, e cila mbështetet nga shumica dërmuese qytetarëve malazes, tha BE-ja. Nga vendet e rajonit, Mali i Zi është lider në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Deri më tani ai ka pasur përshtatje të plot me politikën e jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian, duke përfshirë sanksionet kundër Rusisë si përgjigje ndaj agresionit të Brukselit kundër Ukrainës. Pas një ngjecie një veçare, vendi zhbllokoi negociatat e pranimit në blok në fund të qershorit. Ndryshe, ky është reformatizimi i parë i qeverisë së Spajićit, e cila u formua në fund të tetorit të vitit të kaluar me votat e 46 deputetëve nga 81 sa janë gjithsejt. Qeverina atko e mbështetën 13 deputetë e partisë DF-s që u shpërbë së voni, përkatësisht Demokracia e Re Serbe Andreja Mandićit dhe Partia Popullore Demokratike e Milan Kneževićit me kushtin që ti bashkohen qeverisë këtë vit. Politika e këtyre partive është në kundërshtim me politikën zyrtare të Malit të Zi, i cili është vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Këto parti mbështesin heqjen e sanksioneve kundër Rusisë, të vendosura për shkak të agresionit të saj në Ukrainë, nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, janë kundërshtare të antarësimit të Malit të Zi në NATO, mohojnë gjenocidin në Srebrenicë, mbështesin kriminalet e dënuar të luftës Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić të tjerë. Përveç se mbështesin presidentin rus Vladimir Putin, udhëzit e këtyre partive kanë marrëdhënie të ngushta politike edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe me presidentin e Republikës Srpska Milorad Dodik. SBA-ja në disa raste ka shprehur shqetësimin për përfshirjen e pushtet e partive që kundërshtojnë vlerat euroatlantike. Shqetësime të ngjashme kanë shprehur edhe institucionet evropiane. Megjithatë, Kuvendi i Malit të Zi ka zgjedhur Andreja Mandićin për kryetar në fund të tetorit të vitit 2023. Ai është mbështetur edhe nga përfaqësuesi i televizisë së Spajićit Evropa Patani.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Zyrtar të Moldavisë dhe të Shteteve të Bashkuara shprehen shqetësim për fushatën dezinformuese të Rusisë në shtetin Moldav, që sipas tyre kërcënon zgjedhjet presidenciale në këtë vend. Zgjedhjet që do të përfshijnë edhe një referendum për antarësimin në BE do të mbahen në tetor. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Dezinformimi rus kërcënon në zgjedhjet në Moldavi, thanë zyrtarë të këtij vendi dhe të Shteteve të Bashkuara në ngjarje të ndryshme në Washington. Zgjedhjet në Moldavi do të mbahen më 20 tetor dhe do të përfshijnë edhe referendumin për antarësim në Bashkimin Evropian. Presidentja pro-perëndimore Maia Sandu, e cila mundi socialistin pro-rus Igor Dodon në vitin 2020 dhe u zotua se ardhmja Moldavisë do të jetë në BE, do të garoj për rizgjedhje. Zgjedhje do të jenë historike dhe shumë të rëndësishme për vendin me 2.5 milion banor, ku tranzicioni drejt demokracisë dhe ekonomisë së tregut ishte më ngadalshëm se në shumë shtete post-sovjetike, tha ambasadori Moldav në SBA Viorel Ursu. Ai tha se Moldavia, e cila gjithashtu përballet me rreth 1000 trupa ruse në rajonin e saj separatist të Transnistris, si dhe me një fluks prej rreth 1 milion refugjatësh nga lufta në Ukrainë, mbetet në një pozicion të cenueshëm pasi Rusia e përdor si terren testimi për dezinformim, që është i pranishëm kudo dhe është duke u rritur. Ursu vuri në dukje po ashtu se dezinformimi rus dikur ishte në rusisht, por në 6 muajt e fundit tha se bëhet edhe në gjuhën rumune, e cila është ngjashme me gjuhën moldave dhe flitet nga shumica e popullsisë. Ai tha se pret shtim të informacioneve të rreme në javën përpara zgjedhjeve, kur nuk do të ketë kohë për t'i demantuar ato. Këtyre deklaratave u bëri jonë edhe zëvëndësi i ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit për çështjet evropiane dhe euroaziatike, Christopher Smith. Duke folur në një seancë dëgjimore për parantarëve të Kongresit amerikan, ai tha se zgjedhjet në Moldavi do të jenë një mundësi historike për qytetarët e këtij vendi, por shtoi se shumë çka do të jetë në rrezik pasi vendi përballet me agresionin e Rusisë, ndërhyrjen dhe dezinformimin e saj. Ne shohim veprime shumë të qarta nga rusët për të minuar zgjedhjet dhe referendumin e ardhshëm. Ata po angazhojnë rrjete ndërhyrjesh të financuara nga shteti rus, të projektuara për t'ia privuar popullit moldav të drejtën për të zgjedhur të ardhmen, i tha Smith një nën komisioni të Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Dhomës së Përfaqësuesve. Kryetari i nën komisionit të Moskin tha se Moldavia ishte në rrugë të duhur për të bërë një histori suksesi post-sovjetike, por se tani përballet me pyetjen nëse do të vazhdojnë në rrugën perëndimore apo do të bjerë përsëri në sferën e ndikimit të Kremlinit. Smith i tha Kinit se Rusia përdor një sër metodash për të përhapur dezinformata, përfshirë fushatat e financuara nga oligarkët rusë që i paguajnë njerëzit për të protestuar. Rusia përpiqet gjithashtu ta minojë pjesëmarrjen në zgjedhje duke përhapur informacione të rreme se Moldavia do të tërhiqet zvar në luftën në Ukrainë, tha ai. Smith shtoi se Shtetet e Bashkuara e kanë ndihmuar Moldavin për të forcuar sigurinë dhe integritetin e saj territorial, për të integruar ekonominë e saj dhe për të zbatuar sanksione kundër ndikimit keqdashës të Rusisë. Prej se Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022, Shtetet e Bashkuara e kanë mbështetur luftën e Moldavisë kundër korrupsionit dhe përpjekjet e saj për t'ju afruar BE-s me 824 milion dollar ndihmë, tha Smith. Për programet të ngjashme, BE-ja i ka ndarë 2.4 miliardë euro Moldavisë që nga viti 2021.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike. Përmes raportimit të paanshëm, qëndroni me ne.
Të 18 persona humbën jetën sot pasi një aeroplanu rrëzua dhe mori flak derisa po ngrihej nga kryeqyteti Nepalit Katmandu. Piloti, i cili aktualisht po trajtohet në spital, është i vetmi mbientuar në aksidentin fatal. 19 persona ishin në fluturimin testues të kompanisë Sauria Airlines, përfshirë edhe antar të stafit teknik të linjës ajrore dhe dy antar të ekuipazhit. Shkaqet e aksidentit janë duke u hetuar, ndërsa industria e aviacionit e Nepal është e dobët për nga siguria. Kjo gjendje u atribohet disa faktoreve nga moti paparashikueshëm deri te rregulloret e dobta. Aksidenti i sotëm ndodhi rreth orës 11:15 sipas kohës lokale, disa minuta pasi avioni u ngrit nga aeroporti ndërkombëtar Tripuvan, tha qendra koordinuese e kërkim shpëtimit e autoritetit të aviacionit civil të Nepalit. Fluturimi testues i kompanisë drejt qytetit Pokhara ishte pjesë e një kontrolli rutinor të mirëmbajtjes si pas kësaj kompanie. 17 nga viktimat janë shtetas të Nepalit, ndërsa një është shtetas i Jemenit, i cili punonte si inxhinier. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.